Ang babaeng palaging nabibiyuda. May napakagandang babae na nakatira sa Kalibo, Aklan. Inihahambing ang kanyang kariktan sa mga bulaklak at ang kanyang payapang loob sa malalim na lawa. 16 na taon pa lamang ang marikit na babae na mag-asawa ng isang matipunong binata. Pero wala pang isang taon, nagkasakit ang lalaki at namatay. Nag-asawang muli ang kaakit-akit na babae. Malakas at malusog ang lalaki. Pero nagkasakit din ito at yumao. Ganoon din ang nangyari sa ikatlong asawa. Dahil dito, siya ang babaeng palaging byuda. Gayunpaman, dahil nga kabigha-bighani ang babae, hindi nagtagal at ikinasal siyang muli. Sa araw ng kasal, may estranghero na dumaan sa kanilang nayon. Nang makita niya ang marilag na babae, naisip niyang hindi ito ordinaryo. Kinausap ng estranghero ang lalaki. Noong gabi ng kasal, hindi makatulog ang lalaki. Naalala niya ang sinabi ng estranghero. At sa hating gabi, naramdaman ng lalaki na may nasa ibabaw niya at may tumusok sa kanyang leeg. Agad niya itong sinaksak ng punyal at sumigaw. Nakarinig siya ng tunog ng mga pakpak. Pumasok ang mga kamag-anak ng lalaki sa kwarto. Nakita nila ang dugo ang lalaki. Wala na ang maalindog na babae. Sa halip, may paniki na lumilipad palabas. Pagdating ng umaga, nakita ang napakagandang babae sa lupa. May sugat sa dibdib. Ang babaeng marikit, marilag at kaakit-akit ay isa palang aswang.